Lau indekso de la Europaj fervojaj stacioj 2025, Wrocław Główny okupis la unuan lokon en la kategorio de stacidomoj priservantaj malpli ol 50 milionojn da pasaĝeroj jare. En la generala klasifiko ĝi okupis la duan lokon en Europo post la stacidomo Zurich Hauptbahnhof kaj antaŭ la stacidomoj Berlin Hauptbahnhof kaj London Paddington Station. Prilaborante la indexon, oni pritaxas la fervoj stacioin lau la vidpunkto de iliai servokvalitoj, komforto de pasaĝeroj, komerca kaj gastronomia oferto, kaj ankaŭ konsiderante la kvaliton de infrastrukturo kaj novumajn solvojn por pli bona movebleco. La stacidomo Wrocław Główny estis malfermita en 1857 kaj dum la dudeka jarcento estis plurfoje plukonstruita kaj modernigita. La plej ampleksa modernigo okazis lige kun la Europa piedpilkista ĉampionado UEFA Euro 2012. La indekso estis prilaborita laŭ la mendo de Consumer Choice Center, internacia organizo okupiĝanta pri protektado kaj promociado de la rajtoj de konsumantoj. Ĝi publikigas raportojn kaj komparanalizojn pri diversaj sektoroj de la mastrumado, inkluzive de la fervoja transporto. Gia ciujara indexo presentas la plej bonajn europajn stacidomojn laŭ la vidpunkto de pasaĝeroj kaj iliaj bezonoj.